yardım.
Azadlıq Radiosunun İS proqramı 2008-ci ildən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyindən başladığı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini davam etdirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri də cümhuriyyət fədailərindən Şəfi bəy Rüstəmbəylinin səsi idi. Şəfi bəy Mustafa Bəyoğlu Rüstəmbəyli 1893-cü ildə Qəbələdə doğulub. Gəncə gimnaziyasında orta təhsilini başa vurduqdan sonra Kiyev Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub. Siyasi fəaliyyətə tələbəlik illərindən başlayıb. 1915-ci ildə Gəncəyə qayıdan Rüstəmbəyli şəhər məhkəməsində vəkil işləyib. 1917-ci ilin martında Nəsib bəy Yusif Bəylinin yaratdığı Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasının ən fəal üzvlərindən olub. Bakıda və Moskvada keçirilən Rusiya müsəlmanlarının qurultayında iştirak edib. 1917-ci ilin iyununda azadlıq mübarizlərinin bir araya gəlməsi nəticəsində Türk Ədəmi Mərkəziyyət Müsavat Partiyası yaradılanda bu partiyanın 8 nəfərdən ibarət mərkəzi komitəsinin Gəncədən seçilən 4 üzvündən biri Şəfi bəy olub. 1918-ci il dekabrın 7-sində Azərbaycan parlamentinin deputatı seçilib. Şəfi bəy Azərbaycan qəzetinin parlament üzvü olan ilk baş redaktoru idi. Nəsib bəy Yusif Bəylinin təşkil etdiyi hökumətdə Şəfi bəy Rüstəmbəyli bir müddət Daxili İşlər Nazirinin müavini işləyib. 1920-ci ilin 28 aprelindən sonra Şəfi bəy Türkiyəyə mühacirət etmək məcburiyyətində qalıb və 1960-cı ildə vətəni bir daha görmədən dünyadan köçüb. Azərbaycan Cümhuriyyətinin ağlayan gözü. Şəfi bəy Rüstəmbəyliyə həsr etdiyimiz veriliş belə adlanır. Cümhuriyyət fədaisinin ömür yolunu onun qohumu Əli Ağa Şahmaliyev və araşdırmaçı jurnalist Ədalət Tahirzadə ilə birgə vərəqləyəcəyik.
Ədalət bəy, Şəfi bəy Rüstəmbəyli haqqında nə vaxtdan araşdırmalara başladınız? Etiraf edək ki, o cümhuriyyətçilər arasında adı çox tez-tez sallanan şəxsiyyətlərdən deyil.
Mən yalnız Şəfi bəy Rüstəmbəyli ilə deyil, ümumiyyətlə 1918-20-ci illər Azərbaycan Cümhuriyyəti parlamentinin üzvlərini hamısını öyrənirəm. Amma Şəfi bəy Rüstəmbəylinin bir özəlliyi var ki, biz bir torpaqdanıq və mən necə deyərlər, gəncliyimdən, uşaqlığımdan Şəfi bəyin ailəsi haqqında eşitmişəm. Atası Mustafa bəy haqqında eşitmişəm. Mənim doğulduğum kənd Şəfi bəyin böyüdüyü kiçik bir əlli kəndi qonşudur. Ona görə də mən Mustafa bəy haqqında eşitmişəm. Sonradan da təbii ki marağım olub və təxminən 20 ilə qədər bir sistemdə araşdırmalar aparıram və keçən ilin yayında mən Kiyev arxivində oldum, Kiyev şəhər arxivində və orada Şəfi bəyin tələbəlik şəxsi işini tapdım və o şəxsi işdə çox maraq İndiyə qədər dolaşıq sayılan bir çox məsələlər aydınlaşdı. Və əgər suallarınız olsa, mən məmniyyətlə onları cavab verməyə edirəm.
Suallarımız olacaq. Keçək Əlağa müəllimə. Əlağa müəllim, belə bir şərəfli bir nəslin davamçısı olduğunuzu...
Əlağa müəllim bir studiyada. Əlağa müəllim, sələmlər göndərirəm. Siz çox gözəl bir söhbətdaş tapmısınız. Mən çox təəssüf edirəm ki, bu saat onun yanında deyiləm. Əlağa müəllim doğrudan da həm Şahmaliyevlərin, həm də ki, Rüstəmbəyevlərin çox ləyaqətli bir təmsilçisidir, ərsaqqalıdır və onun danışdıqları yəqin ki, dinləyicilər üçün də çox maraqlı olacaq.
Çox sağ olun.
Buna da alakmalı, minnettarım sizi.
Onu da sualımı verirəm Əl ağa müəllimə ki, belə şərəfli bir nəslin davamçısı olduğunuzu hansı yaşda öyrəndiniz? Sovetlər dövründə Şəfi bəyin adını çəkmək yəqin ki, yasağıdır.
Şübhəsiz, şübhəsiz. Sizə bir qısa da olsa bir rəvayət danışım. Rəvayət deyil, olmuş hadisədir. Təxminən 53-cü ilin hələ Stalin Yosif Vissarionoviç rəhmətə getməmişdi. Məndə bir şəkil var, orada Hüseyin bəy Paşabekov. Biz Vidadidə yaşayırdıq, onda mən daimin yanında qalırdım və 190 nömrəli orta məktəbdə oxuyurdum. 4-cü sinifdəyim. Dedilər ki, Türkiyədən bir müsafir gəlir, Şəfi bəyin qohumlarını axtarır. Bu xəbəri çatdıran Hüseyin bəy Paşabekov idi. Onun da Juristi Azərbaycana, Azərbaycanın hüquqşünasları İrs jurnalında onun da şəkili var. Hüseyin bəy Paşabekovun. Hüseyin bəy gəlib daimin yanına və deyir ki, Türkiyədən gələn müsafir Şəfi bəyin qohumlarını axtarır. Daha doğrusu qardaşı uşaqlarını axtarır. Çünki Şəfi bəy 1927-ci ildə Batumdan Türkiyəyə emigrasiya eləyəndə iki qardaşı balasını, Bəhram və Şükürü. Demək, Bəhram Hacı bəyin oğluydu, Şükür isə Cəfər bəy. Bunlar Hacı bəy, Cəfər bəy, Şəfi bəy və bir də Baxış bəy. 4 qardaş olublar. Və iki bacı oğlusunu gələcək repressiyalardan
qorumaq
üçün bu iki uşağı aparır. İndi bir də qayıdım həmən əvvəlki söhbətimə. Çox təəssüflər olsun ki, o vaxtı hələ Stalin sağ idi və repressiya davam etdiyi üçün daim dedi ki, siz gəlmisiniz çox gözəl, amma mən o sizin misafirlə görüşə bilmərəm. Çünki mənim evladlarım var, 4 dənə evladım var. Onlar da, mən də daxil olmaqla biz repressiya qurbanı olmaq istəmirik.
Yəqin Şəfi bəydən xəbər gətirib.
Bəli, bəli, bəli. Demək, bu hadisə olmuşdu 53-cü ilin yanvar-fevral ayında. Martda isə Stalin dünyasını dəyişdi və ondan sonra insanlar azad nəfəs almağa başladılar.
Jelezni,
dəmir pərdə götürüldü və doğrudan da böyük dəyişikliklər baş verməyə başladı. Bax, ilk məlumatım, ilk təəssüratım onda idi ki, daim Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Daim dedi ki, gedin deyin o müsafirə ki, belə adamlar yoxdur, hamısı ölüb qırılıbdır.
Amma ailə içində danışırlar mı Şəfi bəy haqqında?
Valla danışsalar da yasaq gizlincə, kənar adamların iştirakı olmadan, bəli, çox böyük nəsil olubdu. Bilirsiniz, mən Şəfi bəyin qardaşı Hacı bəyin qızının oğluyam.
Bəli.
Mənim anam...
Qardaşı nəvəsi siz?
Qardaşı.
Şəfi bəyin qardaşı?
Yox, qız nəvəsi. Qız nəvəsi.
Bəli, bəli, bəli.
Mənim bir riba oğlum da Şəfi bəyin oğul nəvəsi. O, demək, universitetdə Beynəlxalq İqtisad Kafedrasının müdürüydü. Hacı bəy,
Əla qanallım, üzr istəyirəm sizin söhbətinizə mən müdaxilə olmayacaq.
Aycan, buyur qadam.
Şəfi bəyin, qardaşı Cafar bəyin, bizi Fəridə xanım indi sağdı, 90-dan artıq yaşı var.
Bəli, Fəridə.
Mən onlarla bu yaxında görüşdüm və onların albomunda Fəridə xanımla sizin anınız Səbilə xanımın bir yerdə şəklini gördüm.
Bəli, bəli, var. Çünki Fəridə xanımın anası Qırım tatarlarındandı. Onlar Tiflisdə yaşayırdılar. Sonra Cəfər bəyi ki, üzdən İraq, Bağırov, Cəfər bəy orada Tiflisin baş terapevti idi. Onu bura dəvət elədi və 6 aydan sonra güllələdilər Cəfər bəyi.
Cəfər bəy özü də balaca adam deyildi, hə?
Bəli, bəli.
Cümhuriyyət dönəmində Azərbaycanın səfiri idi Şimali Qafqazda, Kubanda. Və onun diplomatik fəaliyyəti var. Yetərincə, həkim kimi də çox gözəl həkim idi və 1924-cü ildə İstanbula getmişdi və Şəfi bəylə orada görüşmüşdü.
Çox təəssüflər olsun ki, o repressiya qurbanlarından biri də Azərbaycanda Cəfər bəy oldu. Cəfər bəy Bakıya, demək mənim yadımda da nənəm söhbət eləyərdi ki, hər dəfə biz onun yanına, demək, həbsxanaya yemək apardıq, deyirdi, mənim evimdə bir loxma çörək tapılmır ki, mənə yemək gətirsinlər. O kişini orada acından öldürdülər, sonra da güllələdilər. Bax, bu bizim vətən sevərimiz dırnaq arası Bagirovun təmizləmə prosesinin bir nümunəsidir.
Ədalət bəy?
Bəli.
Şəfi bəy gəncə liderlərinin ən gənc, amma ən fəalı sayılırlar. Nə idi bu fəallığın sirri?
Bilirsiniz, Sevda xanım, mən bir şey elə sizin vermişdən istifadə edib deyim. Şəfi bəyin doğum yeri ilə bağlı çoxlu fikirlər var. Biri yazır Ağdaş qəzasında doğuldu, biri də yazır Məmməsdə doğuldu, biri yazır harda doğuldu. Şəfi bəyin mən Kiyevdə tələbə şəxsi işində oxudum. Öz yazıb ki, tərcümə halında mən Aydınqışlaq kəndində doğuldum. olmuşam. Azınqışlar kendi qabalanın kendidir. Düzdür, onun məsəsi Mustafa Bey Şifrəli kəndində, o vaxtı Cocuq Fırəli deyirdilər. Orada olub, evi də bu yaxınlara qədər orada idi. Sonradan Sovet hökuməti onu müsadirə elədi, yetimxana və s. elədi. Ondan sonra ama bunların əksəriyyəti qabalanın oyuncunu kəndində yaşayıblar. Şəfi Bey'in qardaşları. Bunlar hamısı qabalalıdırlar. Bugünkü terminden de şey, ama keçmiş Şəki qəzasının 4-cü nahiyyəsidir Qabala. İbrahim Şəfi Bey de burada anadan olub, ama sonradan Gəncədə oxudu, real məktəbi orada bitirdi. Ve Gəncə mühitində yetişdi. Ona göre de bunu Gəncəlilər deyirlər ki, Gəncəlidir vs. Ama ümumiyyətlə Şəfi Bey ister gençliyində, ister tələbəliyində həddindən artıq enerjili ve çok savadlı bir adam olub, teşebbüskar olub ve tələbə vaxtında hətta bu həbs olunub kütləvi mitinglərdə tələbə hərəkətində iştirak elədiyinə görə ondan sonra hüquq fakültəsini bitirdi və gəldi Azərbaycanda müxtəlif vəzifələrdə işlədi və mən sizə bircə şey deyim Sevda xanım. Biz əgər 1918-ci il Azərbaycan Cumhuriyyəti parlamentinin stenoqramlarını diqqətlə oxusu, görərik ki müzakirələrdə ən çox fəal iştirak edən adamlardan biri parlamentin üzvü, komissiya üzvü Şəfi Bey Rüstəm Bəylidir. Bu həddindən artıq savadlı, hüquqi, gözəl bilən, beyni necə deyərlər, yaxşı işləyən bir adam idi, qatı müsavatçı idi, əqidəli bir müsavatçı idi. Amma ondan qabaq da, ki hələ Azərbaycan parlamentinə gəlməmişdən qabaq, 1918-ci ildə o Qafqaziya Seyminin özü idi. Siz gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycandan, ümumiyyətlə Qafqazdan Məclislər Məclisinə üzvlər seçildi. Şəfi Bey də onlardan biriydi, amma Lenin o Məclislər Məclisini qovandan sonra yığışdılar, Qafqaziya Seymini yarattılar. Şəfi Bey de həmin Seymin üzvlərindən biriydi, müsavat fraksiyasında iştirak edildi, müsəlman fraksiyasında və bir şey deyim, məsələn, Trabzonda danışıqlar gedirdi. Trabzonda və bir də sonradan da Batumda. Bu danışıqlar gedən vaxtı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Məhəmməd Həsən Hacınski, bir çox başqaları Seymin nümayəndələri kimi həm Trabzonda, həm də Batumda iştirak elədilər və Seymdə Tiflisdə qalan bir neçə dəfə fraksiyanın mövqeyini Şəfi Bey Rüstəm Bəyli deməli müdafiə eləmişdi və o demişdi ki Qafqaziya, Türkiyə tələb edirdi ki Qafqaziyada müstəqillik elan eləsin, Gürcülər və Ermənilər buna qarşı çıxırdılar, ancaq Müsavat Partiyası deyirdi yox, müstəqillik elan olunmalıdır. Qafqaziya Seymində bunu Müsavat Partiyası və Müsəlman fraksiyası adından Şəfi Bey Rüstəm Bəyli demişdi, cavab verən də o idi. Bunun göstər mən onun Cumhuriyyət dönemində Azərbaycan devletinin redaktoru olması, ondan sonra Daxili İşlər Nazirinin mazını olması və başqa məsələlər haqqında danışmıram. Bunlar hamısı onu göstərir ki, Şəfi Bey həddindən artıq enerjili və təşəbbüskar bir adam idi.
Azadlıq Radiosunun news proqramında Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Azərbaycan Cumhuriyyətinin ağlayan gözü dastanını dinləyirsiniz. Ceyhun Bey Hacıbəyli ilə başlayan və Əli Mərdan Bey Topçubaşı, Həsən Bey Ağayev, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Nəsib Bey Yusif Beyli, Xəlil Bey Xasım Məmmədli ilə davam edən silsilənin qəhrəmanı Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şəfi Bey Rüstəm Beylidir.
Ədalət Bey, Şəfi Bey həm də mətbuat haqqında iş qanunun müəllifi kimi tanınır.
Bəli, çünki onun Azərbaycan qəzetinin redaktoru idi Rusya. Ceyhun Bey ilə bir yerdə olar çox vaxtı redaktor eləyirdilər. Məndə gözəl bir foto var. Azərbaycan qəzetinin kollektivinin o fotosudur. Orada Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ortada oturub, Üzeyir Bey oturub, ondan sonra arxada Şəfi Bey Rüstəm Bəyli və qəzetin başqa əməkdaşları iştirak edirlər. ve onun dövründe olup ama komünistlerin, bolşeviklerin Ümmet Eşref-i Bey'den katiyen hoşu gelmirdi. Çünkü o Daxili İşler Naziri olan vaxtında Ali Bayramov'u öldürdüler, bolşevik Ali Bayramov'u. Ve bunun da taksirini yıktılar onun üstüne ki güya bunun öldürülmesinde Şefi Bey iştirak edilir ve hatta Azerbaycan Cumhuriyeti yıkılandan sonra komünistler mahkeme kurdular ve Şefi Bey'e gıyabı ölüm hükmü kestiler onun üstünde. Ama ümumen Şefi Bey'in Azerbaycan mətbuatı tarihinde bir jurnalist kimi de çok büyük rolü var. Özde tehce Azerbaycan gazetiyle bağlı olarak bunu demirəm. Mesela Kaspi gazetinde 17 ondan qabaqki illerde Şefi Bey'in yazdığı çok güzel məqalelerle, çıxışlarla tanış oluruz. Ve Azerbaycan jurnalistikası tarihinde qeyd olunmalı bir şəxsdir, görkəmli bir şəxsdir. Elbette siz deyən qanun da buna bir sübutdur.
Hükümeti yıxılarken Şefi Bey'in cəmi 27 yaşı vardı.
Çok zaman idi, bəli.
Cumhuriyetin çöküşünü Şefi Bey necə qarşıladı?
Bilirsiniz, sinogramda böyle bir şey var ki, Şefi Bey ağlayır. Bəli, o qanun qəbul olanda.
İsteyirəm, onu
deyəsiniz. O, elbette, çok yani acınacaklı qarşıladı. Ümumiyyətlə, bir çox adamlar var idi. Məsələn, Ağa Aşurov var idi. Parlamentin en güzel üzvlərindən biriydi, en faal üzvlərindən biriydi. O, məsələn, əleyhinə səs verdi. Ve yegane adı düşen aleyhine ses verenlerden biri oydu ama başkaları da çok idi. Müsavat Partiyası ümmetle Mehmet Emin Resulzade'nin orada bir çok güzel bir çıkışı var ki bizim partiye teslim olmanın aleyhinedir. Ancak vatandaş karşı durmasına gitmemek için ve bir sıra başka şartlarla, bilirsizaltı şartla onlar hakimiyeti görmeye mecbur oldular. Şefi Bey çok ağırlı kabul eledi elbette. Ziyarların ekseriyeti hususen müsavatçılar ve Şefi Bey ümmetle güzel bir müsavatçıydı ve çok teessüf ki Türkiye'ye gidenden sonra o bazı gruplaşmalara koşuldu ve onun ağır maddi durumu onu bir sıra hoşa gelmez yazılar müellifi olmaya mecbur eledi. Onların içerisinde mesela iki kitabının adını ben çekebilirim ki Yıkılan Bütler ve bir de Resulzade'nin Fecr Sübutu. Onun birincisine Mehmet Emin Resulzade Şefi Beyçiliği adıyla cevap verdi. Ve demek olar ki bundan sonra artık siyasi hayatta Şefi Bey, Rüstem Bey demek olar ki görünmedi.
Resulzade'den İnci Salan hansı məqam oldu ki?
Ben size bir söz diyeyim. Açığı ben düşünmürəm ki onu Resulzade'den İnci Salan neyse bir şeyler olup böyle bir şey var idi. Yalnız Azerbaycan muhaciratında değildi. İster Kafkaz muhaciratında, ister Rusya muhaciratında, ister Türkiye'de, Avrupa'da ümmetle o vaxtı çıkar çalışırdı ki bu muhacirat üzvləri arasında girişmeler salsın, parçalanmalar salsın ve bu çok mühim bir hadiseydi ve onlar nece bunu hayata geçirdiler özleri çok güzel bilirler ve burada ben düşünürüm ki Çekan'ın da mühim bir rolü olmuştu. Ondan sonra hem de bunların yaşayış durumları o kadar pis vaziyetliydi ki bundan istifade elemek olurdu. Mesela orada çok maddi durumu yakışı olan adamlar da var idi. Onlar Şefi Bey'in durumundan istifade ederler. Ben böyle düşünürüm. Ancak bu hafta geniş danışmalı da ben lazımını bilmirəm. Ona göre ki bunların birbirine cumhuriyet kurulan vakti, Azerbaycan devleti kurulan vakti münasibetleri o kadar yakşıydı ki sonradan olan bu münasibetler düşmanların yarattığı münasibetleriydi ve onların devletçilik tarihimizde hiçbir rolü yoktu. Kapatmağa da ben katiyen lüzum görmürüm.
Ama yine de dinleyicilerimiz soruşacaklar. Yıkılan bütler diyende neyin ezeri?
Yıkılan bütler diyende bilirsiniz. Gelin bu suallara cevap vermeyek. Çünkü cevap verende sualın içerisinde suallar doğacak, sualın içerisinden suallar doğacak ve bunu hem Şefi Bey'i istemeyenler hem de Mehmet Emin Resulzade'ni ve onun etrafındakileri istemeyenler bundan suistifade edecekler. Ben böyle düşünürüm. Ona göre de bu meselenin içerisine girmeyi mazur sayarım.
Ədalət Tahirzadə. Buyurun, Əlan müəllim, siz necə baxırsınız bu məsələyə?
Bu məsələyə mən müsbət baxıram, amma Ədalət müəllim dediyi kimi, iki böyük cümhuriyyətin liderlərinin mən birinin digərinə nə cür münasibət bəslədiyini mikrofon qarşısında açıqlamaq istəmirəm. Amma lazım gəlsə mən sonra sizə bunu izah edərəm.
Şəfi bəy İstanbula necə keçdi? Orada necə yaşadı? Hansı fəaliyyətlərdə bulundu?
Yusuf, gedənlər hamısı əvvəlcə gedirdilər Tiflisə. Orada bir qurum yaratmışdılar. Və Tiflisdən gedirdilər Batuma. Batumdan da gəmi ilə İstanbula gedirdilər. Və bəziləri gedə bildi, bəziləri gedə bilmədi. Məsələn, Fətəli xan Xoyskini öldürdülər. Həsən bəy Ağayevi öldürdülər. Nəsib bəy Yusuf bəylini ora gedib çatmağa qoymadılar. Burada öldürdülər. Və yerdə qalanlar müxtəlif üsullarla getdilər Batuma və Batumdan İstanbulda yaşadılar. Mühacirətin əsas mərkəzi İstanbul idi. Çünki o vaxtı Ankara hələ bir əyalət şəhəri idi. Çox kiçik bir şəhər idi. Və İstanbulda açığı bizim mühacirətin əksəriyyətinin durumu, maddi durumu həddindən artıq ağır idi. Çox ağır idi. Və sonra Şəfi bəyə kömək elədilər orada Xəlil bəy Xəsmanmədov, sonra Ziyad xanovlar var idi. Ondan sonra canım istədisin, Xoyskilər var idi, Əbdüləli bəy Əmircanov və başqaları var, maddi durumuna kömək elədilər və təsərrüfatla məşğul oldu. Onun ferması var idi orada, ferma saxlayırdı. Sonradan da elə 30-cu illərin ortasından sonra yalnız təsərrüfatı ilə dolandı. Yenə deyirəm, siyasi hərəkətdə artıq 30-cu illərdən sonra demək olar ki, Şəfi bəyi görmürük və haqqında da yazılar da yoxdur. Və bu onu göstərir ki, o öz təsərrüfatı ilə məşğul olub. Orada mağazaları da olub, çünki mən təxminən 2 il bundan qabaq Parisdən bir xanım gəlmişdi, Leyla xanım Vəkilova. O, deməli, Həsən Sultan Vəkilovun qızıdır. O deyir, İstanbulda mən Şəfi bəy Rüstəm Bəylinin qızı ilə yaxınlıq eləyirəm. Qızın adını deyir, çox təəssüf ki, mən indi evdə olmadığıma görə əlimin altında deyil, onun adı da, soyadı da. Məşhur bir yazısıdır o Türkiyədə. Bu gün də yaşayır.
Pınar Kür.
Necə?
Pınar Kür.
Deməli, onlar yaşayırlar, məşhur da yazısıdır və ticarətlə məşğul olublar. Bu qədər deyə bilərəm sizə.
Necə bilirsiniz mi onun İstanbul həyatı haqqında nəsə?
Valla azdan çoxdan xəbərlər gəlir çatır. Onu bilirəm ki, Ədalət müəllim deyir qızı, Şəfi bəyin qızı yoxdur. Onun Pınar Kür baldızıdır. Baldızının qızıdır. Doğrudan da məşhur yazıcıdır. Və Allah rəhmət eləsin, jurnalistimiz Xanlar Bayramov Türkiyəyə gedəndə həmən xanımla görüşüb dəfələrlə və xanım deyib ki, əgər mümkünsə Şəfi bəyin öz qohumlarından, Rüstəm Bəyevlardan kimsə gəlsə, mən Şəfi bəyin böyük külliyyatı var burada, onu verə bilərəm. Çox təəssüflər olsun ki,
gedən olmadı.
Bilirsiniz, maraq göstərən olmadı, daha doğrusu. Getmək mümkün idi, amma Sovetlərin dağılığından sonra maddi durum yaxşı olmadığına görə gedib, o həmən xanımı ziyarət edib onların. Hətta mənə telefonlarını da vermişlər. Mən buradan telefon açdım. Təksim meydanda həmən Pınar xanımın, Pınar Kürün, demək ki, oteli var idi. Bir kiçik otel idi. Dedilər ki, artıq onlar icarəyə götürmüşdülər bu oteli. İndi icarəyə götürmürlər, oteli başqa adam icarədədir.
İzini itirdim.
Hı hı. Amma gedib tapmaq çox asandır. Pınar Kür İstanbulda məşhur yazıcıdır. Onu axtarıb tapmaq çox asandır.
Ədalət bəy, eşitdiniz mi?
Eşitdim, bəli.
Bəli, orada Şəfi bəyin əl yazmaları var, kitabları var, külliyyatı var, dedi Əli Ağa müəllim.
Ümumiyyətlə, Şəfi bəyin yazıları çoxdur, çıxışları var. Onları toplamaq olar. Əlbəttə, bu bizim irsimizdir. Azadlıq, dövlətçilik mövzuları ilə bağlı irsimizdir. Toplamaq lazımdır, həyatını geniş işləmək lazımdır və tanıtmaq lazımdır. Bütün qüsurları ilə, bütün yaxşı cəhətləri ilə bir yerdə.
Onun haqqında kitab yazmağı düşünürsünüz mü?
Valla mən kitab düşünürəm əlbəttə ki, amma o kitab yalnız ona həsr olunmayacaq. Bütün o parlament üzvlərinə inşallah. O cür düşünürəm.
Əlim,
bəli.
Şəfi bəyin Bakıda qalan qohumlarının başına nələr gəldi o müraciət edəndən sonra?
Çok təəssüflər olsun ki, bəzi qovlar Rüstəm Bəyov sözünü elədilər Rüstəmov. Bəy sözü silindi və o qovumlardan heç biri represiyaya uğramadı, çünki Stalinin dövrü artıq başa çatdı və hətta bizim o birisi Şahmaliflər nəslindən də represiyaları uğramış insanlar var idi ata tərəfdən. Onlar da hamısı bəraət qazandı və...
Bəs atası, Şəfi Bəyin atası?
Şəfi Bəyin atasını bir roman var şeydə...
Şəfi Bəyin atasını Sovet hökuməti güllələdi.
Güllələdi. Deyilənə görə...
Mustafa Bəy Sovet hökuməti güllələdi.
Ağaçdan astılar, deyilənə görə.
20-ci illərdən sonra.
Bəli,
bəli. Və Sovet hökumətini özür bir şey deyib, düzdür. Mustafa Bəy haqqında çoxlu xoşa gəlməz şeylər danışırlar, deyirlər, yazırlar. Amma ki, o Cumhuriyyətin ordusu üçün yanılmıramsa 20 min cüt öz hesabına çəkmə düzəldib bizim əskərlərimizə vermişdi, paltar vermişdi. O Cumhuriyyəti haqqından artıq sevən bir insan idi. Azərbaycan dövlətçiliyini sevən bir insan idi.
Hətta indiyə kimi Ədalət müəllim bilmiş olar, Mustafa Bəyin torpaqları, Mustafa Bəyin körpüsü, Mustafa Bəyin çəkdiyi yol deyə indiyə kimi insanlar onu yad edirlər, adını çəkirlər.
Bəli.
Ədalət bəy, bəs niyə güllələdilər? Nə səbəbə, hansı səbəbə görə
güllələdilər? Sovet hökuməti kimi güllələnirdi ki?
Yəni Şəfi bəyə
güllələdilər. Sovet hökuməti azadlıq istəyən və bu cümhuriyyətin qurulmasında iştirak edən bütün şəxsləri və onların ailələrini represiya edirdi və Mustafa bəy də Şəfi bəyin cümhuriyyətin belə deyək ən son vəzifəsi olmuşdu Daxili İşlər Nazirinin müavini, onun atası idi və ona görə də əlbəttə elə adamı buraxmazdılar və yerlərdən də şikayət təşkil eləmişlər, gəldilər və tutdular. Və o bölgədə ən nüfuzlu adamlardan biri o idi. Məsələn, Qəbələdə Mustafa bəyin qarşısına çıxacaq tək-tük adamlar var idi.
Bəs Şəfi bəyin belə çıxır ki, ailəsi olmayıb İstanbulda.
Burada
yoxdur.
Şəfi bəy
burdan subay getmişdi.
Arvadı olmamış, uşaq olmayıb. Orada da uşaq olmayıb.
Ədalət bəy, Əlağa müəllim, bayaq dediniz ki, 1920-ci ilin aprelin 27-sində keçirilən son iclasda hökumətin bolşeviklərə təhvil verilməsi haqqında xəbəri eşidən Şəfi bəy ağladı. Necə bilirsiniz, Şəfi bəy ağlamaqda haqlı idi mi?
Ağlamaqda əlbəttə haqlı idi. Çünki o cümhuriyyətin verilməsi ilə çox şey itirildi. Çox şey itirildi. Amma o adamlar Şəfi bəyin özünün də iştirak elədiyi, bileyə də deyək, o nəsil ki var idi, onlar bizim üçün bir Azərbaycan qoyub getdilər. Onlar o qədər böyük bir iş gördülər ki, bax burada mən şəxsən adları qarşısında baş əyirəm, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Fətəli xan Xoyskinin, Nəsib bəy Yusif bəylinin, Həsən bəy Ağayevin, Çoxlu insanların, orada nazir işləmiş insanların, parlamentin üzvü olmuş insanların, bu hakimiyyətin qurulmasında ən belə necə deyərlər, sıravi bir xidməti olan insanların da, onlar bizim üçün yoxdan bir dövlət qoydular, Azərbaycan adlı dövlət qoydular və bu o qədər böyük bir iş idi ki, Sovet hökuməti də hətta bunu götürə bilmədi və 70 illik Sovet hakimiyyətindən sonra biz təzədən onların qurduğu o dövlətə yiyələndik. Təzədən o mirasın varisləri olduq və ona görə də biz onlara minnətdarıq, əbdindən artıq minnətdarıq, borçluyuq. Bugünkü müstəqil dövlətimiz üçün də onlara borçluyuq və gələcək xoşbəxt həyatımız üçün də borçluyuq.
Buyurun, Əlağa müəllim, verilişimiz sona çatır artıq.
Bəli.
Elə həmin suala cavab istəyirəm.
Həmin suala mən belə cavab verə bilərdim ki, Şəfi bəy düşünürdü ki, bilirdi ki, heç də parlament iclasında qapıları açıb demək ki, qoy xalq eşitsin ki, biz müvəqqəti olaraq hakimiyyəti bolşeviklərə veririk, onlar sonra bizə qaytararlar. Bu yanlış fikir idi. Ona görə də Şəfi bəy başa düşürdü ki, artıq bizim müstəqilliyimiz məhv oldu, bizim müstəqilliyimiz getdi və alınan payı geri qaytarmaq məsələsi yox. Ona görə Şəfi bəy ağlayır. Mən belə qaytararlar məsələsi var. Ona görə də Şəfi bəy bundan çox məyus olub başlayıb ağlamağa. Bunu Allah rəhmət eləsin, Ziya Bünyatov da öz məqalələrində dəfələrlə qeyd edibdi. Həmin anı bəli.
Cumhuriyet fədaləri silsiləsindən daha bir iz bitdi. Azərbaycan Cumhuriyyətinin ağlayan gözü adlanan bu iz, parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şəfi bəy Rüstəmbəyliyə həsr olunmuşdu. Şəfi bəy Rüstəmbəylini bu izdə andılar. Şəfi bəyin qohumu Əliağa Şahmaliyev, araşdırmaçı jurnalist Ədalət Tahirzadə. Bu proqramda Cumhuriyyət fədailəri, o cümlədən Şəfi bəy haqqında veriliş səslənməsini arzulayan dinləyicilərimiz, bütün Cumhuriyyət sevərlər və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Bizim qalay.
İstəyirəm valideynlərdən asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduq.